რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. კიევში მოკლულ ჟურნალისტთან პაოლ შერემეთთან გამოთხოვების ცერემონია მიმდინარეობს კიევის ცენტრში მდებარე უკრაინულ სახლში. დღეს აღმოს პაოლ შერემეთს მის მშობლიურ მინსკში გადაასვენებენ და ხვალდაკრძალავენ. ავტომანქანა, რომელსაც ჟურნალისტი მართავდა, 20 ივლისს აფეთქდა კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. ავტომობილი ეკუთვნოდა გამოცემის უკრაინსკა პრავდის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს, რომელიც აფეთქების მომენტში ავტომანქანაში არ იმყოფებოდა. პაოლ შერემეტის დაღუპვის საქმეს კიევის პროკურატურა იძიებს განზრახ მკვლელობის მუხლით და ძირითად ვერსიებად განიხილავს ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას პირად მოტივს და ეგრეთ წოდებულ რუსულ კვალს. პაოლ შერემეტი, რომელმაც კარიერა ბელორუსიის ტელევიზიაში დაიწყო და რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად გააგრძელა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კიევში ცხოვრობდა და გამოცემა უკრაინსკა პრავდა შემუშაობდა. საფრანგეთის პროკურატურამ ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქალაქ ნიცაში 14 ივლისს მომხდარი თავდასხმის შემსრულებლის მუჰამედ ბულელის ხუთ სავარაუდო თანამზრახოს. სასამართლოს წინაშე წარდგება 4 მამაკაცი და 1 ქალი, რომელთა ასაკი 22-დან 40 წლამდეა. სამ ტუნისელს ბრალადედება ტერორისტულ ჯგუფთან კავშირით, ჩადენილ მკვლელობაში მონაწილეობა, კიდევ ერთ მამაკაც და ქალს, რომლებიც ალბანელები არიან, საფრანგეთის პროკურატურა დანაშაულებს თავდამსხმელისთვის იარაღის შესაძერად დახმარების გაწევაში. 14 ივლისს მუჰამედ ბულელის სატვირთო ავტომანქანი დიდი სისწრაფით შეიჭრა ქალაქ ნიცის ინგლისურ სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ფეიერვერკის სანახავად. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ერთი მოქალაქეც, რომელიც ბოლო წლებში ბელგიაში ცხოვრობდა. თავდამსხმელი მუჰამედ ბულელი პოლიციელებმა მოკლეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის მდგომარეობა შედარებით სტაბილური გახდა. მორაგბე გიორგი ლომინაძის კი კვლავ მძიმეა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმმა დავით წულაიამ. მერაბ კვირიკაშვილი, გიორგი ლომინაძე და მათი ცოლები, რომელთა მდგომარეობაც საკმაოდ მძიმეა, ქუთაისის სამტრედიის გზაზე 21 ივლისს საღამოს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავდნენ. ორი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი. დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი ინფორმაციით, ავტოავარიის შედეგად დაშავებული ერთი ადამიანის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა, დანარჩენი სამის კი მძიმე. რაც შეეხება სოციალური ქსელით გუშინ გავრცელებული პანიკის მცდელობას, როცა მობილიზაციას აცხადებდნენ სისხლის პროდუქტებზე, არცერთ ეტაპზე არცერთი სამკურნალო კომპონენტის დეფიციტი არ ყოფილა, მათ შორის სისხლის პროდუქტების, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს დავით სერგენკომ. მისივე თქმით, დაშავებულთა თბილისში გადაყვანის საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. ევროკავშირმა სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა თურქეთის ხელისუფლების მიერ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გამო. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი თურქეთის ხელისუფლებას ანიჭებს გაფართოებულ უფლებამოსილებას. ევროკავშირმა ანკარას მოუწოდა დაიცვას კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო თავისუფლება. პრეზიდენტმა ერდოანმა სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა 20 ივლისს ღამით გამოაცხადა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ აუცილებელია სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შედეგების ლიკვიდაცია. 21 ივლისს თურქეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში შეჩერებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება. ევროკავშირმა თურქეთის ხელისუფლებას შეახსენა, რომ კონვენციის მოქმედების შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ დადგენილი წესების დაცვით. თურქეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დაწესების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეების საყურადღებოდ გააგრძელა სპეციალური განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ 80-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში თურქეთის ხელისუფლებას უფლება აქვს განვითარებული მოვლენების შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად დააწესოს შეზღუდვები, მათ შორის აკრძალოს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა და ქვეყნიდან გასვლა, ქუჩებში გადაადგილება და ტრანსპორტი თავისუფლად მიმოსვლა, განახორციელოს პირდაპირადი ნივთების და სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება და კონფისკაცია, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების კონტროლი და ცალკეულ რეგიონში შესასვლელად დააწესოს სპეციალური საშუები. სამინისტროს ცნობითვე, ორი ქვეყნის საზღვრის თურქული მონაკვეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვის ფიზიკური დასჯა, მშობლები და პედაგოგები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მწარე ცდება ის, ვინც ფიზიკური დასჯის მეთოდს ბავშვის აღზრდის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და თვლის, რომ მხოლოდ ასე თუ გაიზრდება ოჯახისთვის და საზოგადოებისთვის გამოსადეგი ღირსეული პიროვნება. ყველაფერი სულ პირიქით არის, ფიზიკურ დასჯას არაფერი კარგი არ მოაქვს, ძალადობა ხშირად ძალადობას წარმოშობს და ვინიცი სად იჩენს თავს ფიზიკური დასჯის სკვალი. ფაქტები ცხადყოფს, რომ ტკივილის დამცირებისა და შეურაცხყოფის გამო ბავშვების გონება თმის მოკაჩვას თავზე წამორტყმას თუ ალიყურს, ისე ღრმად ინახავს, რომ შეიძლება სიბერემდეც მიყვეს. სახელმწიფოს მიერ ჯერჯერობით არასათანადოდ აღიარებულ ამ პრობლემაზე სასაუბროდ დღეს მე მოვიწვია ორი სტუმარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგებრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ბავშვის ფიზიკური დასჯა, მშობლები და პედაგოგები. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel you're so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you worth, make 'em go as you shoot across the sky. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light. Yeah. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბავშვის ფიზიკური დასჯა, მშობლები და პედაგოგები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თუკი გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით ვიმსჯელებთ, საქართველოში საზოგადოების 30% ახსოვს მათ მიმართ მშობლების მიერ გამოყენებული ფიზიკური ძალა. საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. ამასთან საზოგადოების თითქმის 60% ფიქრობს, რომ აღზრდის მკაცრი მეთოდები არაძალადობრივზე უფრო ეფექტიანია. მაინტერესებს, რამდენად შემაშფოთებელია ამ გამოკვლევაში ასახული ეს მაჩვენებლები და მინდა თავდაპირველად ანას მივმართო, ვიცი რომ მისი ორგანიზაცია სწორედ ახლა უწევს მონიტორინგს პრობლემას, რომელსაც ჰქვია ბავშვის ფიზიკური დასჯა, რომელსაც ხეულებრივ დასჯასაც უწოდებენ, და ასევე თქვენს ორგანიზაციას ჩრდილოვანი ანგარიში აქვს მომზადებული მეოთხე ანგარიშის პარალელურად, რომელიც მომზადდა ნაწილობრივ ამ თემებს შეეხება სწორედ ეს. ამდენად ძიმე ავითარება ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში.
მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია ამ თემებზე ბოლო პერიოდია მუშაობს. მშლოვანი ანგარიში, რომელიც თქვენ ახსენეს, ეს არის ბავშვთა უფლებათა კომიტეტში გაგზავნილი ანგარიშები, სადაც ზოგადად ბავშვთა მიმართ ძალადობას დაეთმო ადგილი. თუმცა ეხლა მიმდინარეობს პარალელურად ძალიან საინტერესო პროცესი და მნიშვნელოვანი, ეს არის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებების მონიტორინგი, შესრულების მონიტორინგი, რომელიც ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ და ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ბავშვთა უფლებების ჭრილში ამონიტორინგებს დღის წესრიგის შესრულებას. ეს არის მეორე წელი, როდესაც ჩვენ ამ თემებზე მუშაობთ და ერთ-ერთ მთავარ თემად არჩეულია სწორედ ბავშვთა სხეულებრივი დასჯის, ფიზიკური დასჯაც გამოიყენება ხოლმე პრობლემა საქართველოში. რატომ ავარჩიეთ მარტივი მიზეზის გამო, თქვენ რაც ამოიკითხეთ, ეს სტატისტიკა ნამდვილად საგანგაშოა, შეიძლება კიდევ უფრო მკაცრი სიტყვაც გამოვიყენოთ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს საგანგაშო მაჩვენებელი გუშინ არ დაწყებულა და გუშინ წინ, ეს არის ის რითიც ჩვენ ცხოვრობთ, რაშიც ჩვენ გავიზარდეთ. ამიტომ დგება დრო, როდესაც უნდა დაიწყო ამაზე მუშაობა. ამიტომ ჩვენი ხედვა არის პირველი, რომ რეალობა ცალსახად მუთხრათ საზოგადოებას პირველ რიგში, რომელმაც უნდა მოსთხოვოს მთავრობას, რომელიც ვალდებულია, რომ კონკრეტული ძალიან ეფექტური ღონისძიებები დაგეგმოს, პირველში აღიაროს ეს პრობლემა და მერე დაგეგმოს და ამას მიუყვებით ბოლომდე, მანამ სანამ ვითარება არ დაიძრება და მინიმალურამდე არ დავა ის მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ. კაპიტანი მაია ჩემზე უკეთ მოგახსენებთ, რა დამაზიანებელი ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს. ეს არ არის იურისტების ახირება, რომ პირობითად ეს არის ვიღაცის მხოლოდ რაღაც უფლების დარღვევა, უფლებაში ჩარევა, ეს ხალხს არ ესმის. ხალხს ჭირდება რეალური მიზეზი. აღვნათ რა არის
მოდით დაიგულისხმება ფიზიკურ დასჯაში, სხეულებრივ დასჯას რა შეეხება. არის ეს ელემენტარული თქვა თმის მოწიწკნა, ან წამორტყმა თავზე, ან თავში ჩარტყმა თქვა. ესეთი თითქოს და ისეთი ფორმები, რომელსაც მშობლები, თითქოს უწყინარი ფორმები, რომელსაც მშობლები აიგივებენ აღზრდის მეთოდებთან.
დიახ. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, თუმცა ჩვენ არ გვესმის ერთი მნიშვნელოვანი რამ. განსხვავებით ძიმე ფიზიკური ძალადობისგან, სადაც როგორც სხეულებრივ ტკივილს განიცდის ადამიანი, ისევე რა თქმა უნდა უფლებაში ძალიან ინტენსიური ჩარევაა და ადამიანის რეალურად ხანდახან ფუნდამენტური უფლება და ბავშვის შემთხვევაში უფლება იყოს დაცული და თავისუფლად განვითარდეს ირღვევა. წამყვანი მაინც არის ფიზიკური ტკივილი, ანუ ფიზიკური ხელშეუხებლობა და რატომ ჯით ადამიანს, როდესაც ის ძალადობს ვიღაცაზე, იმიტომ რომ მან ტკივილი მიაყენა ადამიანს, ხო? მაგრამ სხეულებრივი დაჯის შემთხვევაში არის ცოტა განსხვავებული ვითარება. თქვენ მართალი ხართ, შეიძლება იყოს თმის მოწიწკნა, შეიძლება იყოს კუთხეში დაყენება, შეიძლება იყოს რაღაც ერთ პოზაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაყენება, დაჩოქება, წამორტყმა საჯდომზე, მათ შორის რომ ეს ძალიან უწყინარი გონია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მთავარი დაცვის ობიექტი ამ დროს არის ბავშვის ღირსება. ეს განასხვავებს
სულიერ ტკივილს აყენებს.
რა თქმა უნდა და ეს ინტენა დამანგრეველია. ხანდახან შედარებასაც კი აკეთებენ ხოლმე და ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის კვლევა მახსენდება, რომელიც გასულ წელს გამოვიდა, სადაც ძალიან საინტერესო მიგნებები გაკეთდა, ეწერა რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითისთვის სექსუალური ძალადობა ბავშვზე ან ემოციური ძალადობა ბავშვზე ერთნაირ დამაზიანებელ შედეგს გვაძლევს ხოლმე. ანუ იმის თქმა რომ პირობითად ფიზიკური ძაქამდე როგორც აღვიქვავდით, ხო, აი თუ ვინმე ხელს მომტეხს, ეს მძიმე დანაშაულია და თუ ვინმე ღირსება შემილახავს, ეს ნაკ დანაშაულ დარღვევაა, მაგრამ ნაკლებად. აი მე მგონი ამას უნდა ეს უნდა გადავაფასოთ. ეს
არათავმოყარეობის შელახვა დიცილათ ეს ასევე მე მაგალითად მინახავს 70 წელს მიტანებული ქალი, რომელმაც ამას წინათ აი ჩემთან საუბარში გაიხსენა, რამდენად დიდი ტკივილი იგრძნო სულიერი ფიზიკურიც კი, იმის გამო რომ მას 1 სექტემბერს როდესაც სკოლაში გამივიდნენ, აი ეზოში ვიდექითო და აი ამ ზეიმის დროს როგორც ჩანს გადაულაპარაკა მეგობარს და პედაგოგმა, ესე იგი ძალიან მაგრად მომქაჩა თმებიო და ახსოვს ახლაც.
დიახ.
ამდენი წლის შემდეგ უკვე, რა ვიცი, 63 წლის შემდეგ. ეს ძალიან დიდ კვალს ტოვებს, უდაოა. რომ გადავხედოთ ჩვენს წარსულსაც, თუ კი ვინმესთვის, ვინმეს თითი დაუკარებია, ახსოვთ ბავშვებს ეს. ჩვენს ირგვლივაც კი. რა კვალს ტოვებს, მაია, ფსიქოლოგიურად, აი ბავშვის განვითარებაზე ვგულისხმობ. სად შეიძლება დახვდეს წინ? ეგევე მშობელს.
მოგახსენებთ, ძალიან საინტერესო თემაა და მიხარია, რომ ჩვენ არ წვიტავთ ამ თემაზე საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ, რომ პრობლემა ან თუნდაც ის მაჩვენებელი, რომელზეც თქვენ წეღან თქვით, რომ 45% ადამიანებისა, რომელიც თვლის, რომ გამართლებულია ფიზიკური დასჯა, ეს რამდენიერად შემცირდა, აი ამას მე ჯერ ვერ ვგრძნობ და ვერ ხედავ. ერთი საინტერესო ტენდენციაზე მინდა გითხრათ, უბრალოდ მშობლებმა გაიგეს, რომ ფიზიკური დასჯა არის მიუღებელი. ამიტომ თუ კი ისინი ჩვენთან კონსულტაციაზე ადრე ამბობდნენ, აღიარებდნენ, რომ მე კი ვჯიი ჩემ შვილს, ეხლა პირიქით იციან, რომ ეს უნდა დამალონ. თუმცა მე შენ ამ შედეგებს ხედა უკვე ბავშვთან მუშაობის პროცესში. ასე რომ პრობლემა თითქოს და სხვა მიმართულებით წავიდა. ეხლა რა შეეხება, რა შედეგები აქვს ამას? ნუ ამბობთ, რომ ძიმე შედეგები აქვს, მაგრამ კონკრეტულად რა შედეგზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი? პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ზოგადად ძალადობა არის ადამიანური მოვლენა. მაგალითად, ცხოველი არ ძალადობს. ცხოველს აგრესია სჭირდება იმისთვის, რომ გადარჩეს. მაგრამ ადამიანი რაღაც მომენტში და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც ჩვენი კვლევები აჩვენებს და ჩვენი ცხოვრება ვერ უძლებს ცდუნებას, არ გამოიყენოს თავისი ძალის უპირატესობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც სუსტად აღიქვამს, ხო? და ასეთ როლში ხშირად ბავშვები აღმოჩნდებიან ხოლმე. ეხლა რა შეეხება თვითონ რა კვალს ტოვებს? ჩვენთვის ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით თუ კი საუბრობთ ბავშვის განვითარებაზე, ის ბაზისური რწმენები, რომელიც ჩვენ გვიყალიბდება სამყაროსთან, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის პროცესში. და ეს ბაზისური რწმენები მოიცავს რას? იმის და მიხედვით, რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს ჩემს მიმართ, მე ვიყალიბებ ამ ბაზისურ რწმენებს. და აქ შედის, როგორი ვარ მე, როგორები არიან ადამიანები და საერთოდ როგორია სამყარო და რა მოლოდინი შეიძლება მე მქონდეს. როდესაც მე ვარ ძალადობის ობიექტი და უნდა ვთქვათ, რომ ფიზიკური დასჯა აუცილებლად გულისხმობს თავის თავში ემოციურ დასჯასაც, ანუ ემოციურ ძალადობასაც. ეს არის კომბინირებული ვარ. არ არსებობს, როდესაც შენ გტკენენ ფიზიკურად, არ გტკიოდეს და უშუალოდ შენი ღირსება, ხო, შენი თავმოყარეობა. აი ასეთი დამოკიდებულების შედეგად ბავშვს უყალიბდება ხედვა, ესეთ რომ მე ვარ ცუდი, ცუდი ვარ, ახან ცუდად მექცევიან, ადამიანების ნდობა არ შეიძლება, ადამიანები ცუდები არიან და საერთოდ არაფერ შეიძლება მე კარგს ველოდე ამ სამყაროსგან. და რა თქმა უნდა, მთელი ცხოვრება შემდგომ მიდის სწორედ აი ამ რწმენებით, აი ამ ღირებულებებით. და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ნორმალურ მოვლენად აღიქმება ძალადობა და აბსოლუტურად
შეუძლებელი
ფასებაზე, პირველ რიგში ემოციურ მდგომარეობაზე, ქცევითი პატერნების ჩამოყალიბებაზე. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, იმის და მიხედვით, ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ის სტრესულ გარემოებებზე რეაგირების, ასე ვთქვათ, ინსტინქტური რეაგირების, ხო, რაღაცა ტიპი. ეს ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გაქცევა, მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს გაშეშება, ეს შეიძლება იყოს ბრძოლება. იმის და მიხედვით ვის ვინ როგორი რეაგირების ტიპია, რაღაცა გარკვეული ტიპის ქცევა გადაარჩენს ხოლმე მას ესე ძალადობრივ გარემოში. ვიღაცისთვის, ვინც მაგალითად გაშეშების ტიპის რეაქცია აქვს, ხო, ეს არის მორჩილება. ანუ ყალიბდება ქცევა, ეგრეთ წოდებული ადაპტური ქცევა, რომელიც მე მეხმარება იმაში, რომ გავუძლო ამ გარემოებებს. და ეს მორჩილება, მორჩილებითი ქცევა ნიშნავს იმას, რომ მე მუდამ შეიძლება დავრჩე, უმოქმედო და მსხვერპლის მდგომარეობაში.
აღარ განვითარდე.
აღარ, ხო, და მე დავრჩე მსხვერპლად. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, მე მინდა რომ ეს იყოს ძალიან ასე ვთქვა თვალსაჩინო და ადამიანები ამას დააკვირდნენ, პედაგოგები დააკვირდა ჩვენ ყველანი. როდესაც ჩვენ ხედავთ ხაზგასმით დამჯერე ბავშვს, რომელიც მორჩილია, ბავშვი ბუნებით არ არის მორჩილი არსება. ბავშვი არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი და ფაქტობრივად ისე გამოდის, რომ მას შემდეგ რაც ჩდება ბავშვი, ჩვენ ვიწყებთ მისი ფრთების შეჭრას. აი, საბოლოოდ ფრთების შეჭრა ხდება, როდესაც ის მიდის მორჩილებაში. მაგრამ ის, ვისაც აქვს შებრძოლების რეაქცია და როგორც თქვით, ეს არის ინსტინქტური რეაქცია, ამ შემთხვევაში მისთვის გადამრჩენი ქცევა, ანუ ადაპტური ქცევა არის შებრძოლება. ანუ აი აქედან უკვე ჩვენ ვიღებთ რას, ქცევის პატერნს, რომელიც მუდამზად არის ნებისმიერ სტრესულ დაძაბულ სიტუაციაში გადავიდე შეტევაზე. ანუ ძალადობას ვასწავლით ბავშვს.
გავაგრძელებთ აი ამაზე საუბარს, აუცილებლად სმენელი ყავს ხაზზე და მოუსმინოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ძალიან აქტუალური თემაა და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენ სტუმარს, რომ აი ეს ღირსების შელახვა ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ფორმირებაზე ადამიანის ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. აი ტკივილი გადის, აი შეურაცხყოფა რჩება ამ კუთხით. მაგრამ არის კიდე, აი თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად არის უარყოფით კონტექსში განხილული. რა არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ არაკეთება ყურადღება და მე მგონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რა უნდა გავაკეთოთ. აი ხომ არის პედაგოგიკა, მეცნიერება იქ აღზრდა განვითარებისთვის, ხომ არის რაღაცა მონაკვეთი, სადაც დაჟა შეიძლება ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ალბათ თახტებით, რომ ყველა ბავშვი მოდის სხვადასხვა გარემოდან, სხვადასხვა ოჯახიდან, არ შეიძლება ერთნაირი ვთქვათ სასწავლო პროცესი მიუსადაგოთ მას და უნდა ცივილური დაჟის მეთოდები დაჟერა, თქო და ბჭყალებში ხომ არსებობს. აი ამ კუთხით რომ გველაპარაკა და თუ ცუდი არ უწოდეთ, კარგი, მაშინ რანაირად უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა.
მეორე კიდე ერთი ასეთი საკითხი, აი ხომ არ არის იმის ბრალი, რომ არა პედაგოგები ასწავლიან და საგნის სპეციალისტები, თქვათ ფიზიკოსი ასწავლის და მას არ გაუულია პედაგოგიკა, გინდა იგივე
გასაგებია სპეციფიკური. კი ბატონო,
საგებით კონტაქტში გავხდით, ძალიან შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. იცით, მე უბრალოდ არ დავთანხმებოდი ჩვენს მსმენელს ერთ რამეში, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რეკომენდაციებიც კი მივცეთ ამა თუ იმ თქვათ პრობლემასთან დაკავშირებით. და სწორედ დღესაც ვაპირებდით ამაზე საუბარს. მე მინახავს მაგალითად მშობლები, რომლებიც შემდეგ ნანობენ ხოლმე ძალიან ამას, ამ ელემენტარულ წამორტყმასაც, რაც უხეში სიტყვასაც ნანობენ, მაგრამ ამობენ, რომ აი უკვე მეტი აღარ შეუძლიათ. აივსო მათი მოთმინების ფიალა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთ მშობლებს
რა გააკეთოს?
აი რა უნდა გააკეთოს?
ჩვენ არ გვესმის, რას ნიშნავს ბავშვის რთული ქცევა, რას ნიშნავს, როდესაც ბავშვი გამოხატავს პროტესტს. და პირველი ალბათ რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აღზრდის პროცესში არ იყოს ქცევის, ბავშვის ქცევის მთავარი რეგულატორი დაშინება. ჩვენ როგორ მართავთ ბავშვის ქცევას? შიშის ემოციით, ვეუბნებით რომ ამცემთ, ან წაიყვანს კუდიანი, ან და ასე შემდეგ, ან შერცხვენით. ორივე შემთხვევაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, ბავშვის თვითშეფასებაზე ძალიან ცუდად მუშაობთ. ძალიან რთულია ახლა ესე ძალიან ცოტა დრო შეილაპარაკო იმაზე, რა შეიძლება გააკეთო, მაგრამ პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ის რომ ის რასაც გვეუბნება ბავშვი, რასაც გამოხატავს ბავშვი, ხო ჩვენ ხშირად ბავშვებს უკრძალავთ რაღაცა გარკვეული ემოციების გამოხატვას, უკრძალავთ რაღაცებს. აი წავიღოთ პატარა მაგალითი, 3 წლის ბავშვების, ხო? ძალიან ბუნებრივია, რომ 3 წლის ასაკში ბავშვი თავის სათამაშოს არ უთმობდეს მეორე ბავშვს. ამაზე უფრო ბუნებრივი არაფერი არ არსებობს. ეხლა შეიხედეთ მოედნებზე, სადაც ბავშვები თამაშობენ, ოჯახებში, სადაც ბავშვები სტუმრად არიან, რა დღეში ბარდებიან მშობლები, როდესაც ხედავენ, რომ მისმა ერთმა შვილმა არ დაუთმო სათამაშო. რა ხდება ახლა ამ დროს და რისი ცოდნა გვჭირდება? 3 წლის ასაკში ბავშვი პირველად ადიფერენცირებს საკუთარ მეს და არის საოცრად ეგოცენტრული და ყველაფერი რაც მას აქვს, თუნდაც ის სათამაშოს განიხილავს როგორც საკუთარი მეს ნაწილს. როდესაც შენ მას ეუბნები, რომ მაგალითად ანას ათხოვე სათამაშო, ეს იგივეა, რომ მას ეუბნები, რომ მოიჭერი ახლა ხელი და მიეცი ანას. აი ეს არ გვესმის, ხვენია ერთმანეთის, რომ იმან არ თქვას, რომ ცუდად გაუზდია შვილი და მთელი, ანუ იქედან გამომდინარე, 3 წლიდან 4 წლამდე ასაკში ეს არის ძალიან აქტუალური პრობლემა. ხშირად ვუკრძალავთ ბავშვებს მაგალითად გამოხატონ ბრაზი, ხო? რა ძალიან ბუნებრივია. რა არის მთავარი, რომ ჩვენ ბავშვების ემოციური მხარდაჭერები ვიყოთ? ანუ მაშინ როდესაც უხარია, მაშინ როდესაც ტკივა, მაშინ იყო ამ ბავშვის გვერდზე და ცდილობდე მასთან ერთად გაიზიარო ეს ემოცია, ხო? და ჩვენ ესე იგი სულ მუშაობთ იმაზე, რომ არ გამოხატოს, არ გააკეთოს, გვაქვს რაღაცა წესები, რომელიც ბავშვებს არ ესმით. და მთავარი რა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ არა კონკრეტულ ქცევას, რომელიც არის სახეზე, არამედ იმ საჭიროებას, რომელიც დგას ამ ქცევის მიღმა. და ეს რა არის? როდესაც თქვენ ბრუნდებით სამსახურიდან და თქვენი შვილი იწყებს ბჭყალებში ცუდად მოქცევას, თქვენ უნდა წაიკითხოთ ეს მესიჯი. ხომ არ დგას ამ ქცევის მიღმა ის, რომ ბავშვი თქვენზე შურს იძიებს იმის გამო, რომ თქვენ მთელი დღე მის გარეშე გაატარეთ? ხომ არ დგას მესიჯი, რომ ბავშვს უნდა რომ თავისი ძალაუფლება გაჩვენოთ, ან ის, რომ მას ყურადღება აკლია? აი უნდა პირდაპირ ქცევაზე კი არა, აი ამ ქცევის მიღმა რა დგას? ამას ფიქრი სჭირდება. ძალიან იოლია დაუყვირო, გააჩერო თავი, არა გაკ დაღლილი ხარ, არიცი, მარტივად გვარდება საქმე.
გასაგებია.
ამიტომ
გასაგებია, ეს არის უსასრულო თემა, რომელსაც მართლაც ძალიან ბევრი ესეთ ნიუანსი აქვს. ანა, მინდა კითხო, მონიტორინგის პროცესმა რა აჩვენა? რა არის ესეთი ყველაზე სავალალო ამ კუთხით? ერთი წუთია ახალი ამბების გამოშვებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ ისევ საუბარს.
კეთილი, ეს მონიტორინგი მიმდინარე პროცესია, ეხლა დასრულებული არა, შესაძლოა ამისა ძირთად მიგნებებზე ამ წუთას გამიჭირდება საუბარი, გარდა იმისა რაც ვილაპარაკეთ, პირველი მთავარი რომ პრობლემა არის ნამდვილად და მეორე ჩვენ ვაკვირდებით რამდენად ადეკვატურად ესმის ეს ხელისუფლებას და რას გეკმავს. ეხლა ქალბატონმა როცა დარეკა და თქვა რომ მაგალითისთვის გავიგეთ რომ პრობლემა, მაგრამ რა გავაკეთოთ, ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ არ ვიცით როგორ არ ვიცნობთ ბავშვებს, არ ვიცით ამას თავისი ისტორიული კონტექსტიც აქვს, უბრალოდ რო არ გვეყოფა და ჩვენ გვჭირდება რომ ვისწავლოთ, ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ბავშვი გავიცნოთ. ამას როცა უკვე
მოდით დავუთმოთ მიკროფონი ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებ ზუსტად ამ წერტილით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 წუთი, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირკაშვილის მდგომარეობა შედარებით სტაბილური გახდა. მორაგბე გიორგი ლუმინაძის კი კვლავ მძიმეა. მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის ექიმა დავით ზულაია. მერაბ კვირკაშვილი, გიორგი ლუმინაძე და მათი ცოლები, რომელთა მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ქუთაისის ამტრედიის გზაზე 21 ივლისს საღამოს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავდნენ. ორი ავტომანქანის შეჯახების შედეგად დაიღუპა სამი ადამიანი. კიევში მოკლულ ჟურნალისტთან პავლ შერემეთთან გამოთხოვების ცერემონია მიმდინარეობს კიევის ცენტრში მდებარე უკრაინულ სახლში. დღეს საღამოს პავლ შერემეთს მის მშობლიურ მინსკში გადაასვენებენ და ხვალდაგრძელავენ. ავტომანქანა, რომელსაც ჟურნალისტი მართავდა, 20 ივლისს აფეთქდა კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. პავლ შერემეთის დაღუპვის საქმეს კიევის პროკურატურა იძიებს განზრახ მკვლელობის მოხლით. საფრანგეთის პროკურატურამ ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქალაქ ნიცაში 14 ივლისს მომხდარი თავდასხმის შემსრულებლის მუჰამედ ბულელის ხუთ სავარაუდო თანამზრახვას. მათგან სამი ტუნისელი მამაკაცია, ერთი მამაკაცი ალბანელი და ერთი ალბანელი ქალი. 14 ივლისს მუჰამედ ბულელი სატვირთო ავტომანქანი დიდი სისტრაფით შეიჭრა ქალაქ ნიცის სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ერთი მოქალაქეც. თავდამსხმელი მუჰამედ ბულელი პოლიციელებმა მოკლეს.
მიდე საუბარს გავაგრძელებდეთ რადიო თავისუფლების გენდერულ ამბებში. მოვლოდ შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობ თემაზე ბავშვის ფიზიკური დასჯა, მშობლები და პედაგოგები, და ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. ანა, გავაგრძელოთ.
რაზე საუბრობდით, რომ ეხლა ვიწყებთ ბავშვის გაცნობას რეალურად? ჩვენ არაპროფესიონალი ადამიანები, ეხლა მაიასგან განსხვავებით, ეს ინფორმაცია ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ იმის საჭიროება რომ გქონდეს ნამდვილად არის სახეზე. როგორ უნდა მივიღო ეს ინფორმაცია და სად უნდა მივიღო? აბსოლუტოდ ლეგიტიმური შეკითხვა, რაც ქალბატონ მაიკითხა. პირველ რიგში ამის ერთი წყარო არ არსებობს, ანუ სადღაც ერთგან ეს ინფორმაცია არ დევს. ეს დაკავშირებულია იმ პასუხისგებლობასთან, გაიაზრო რას ნიშნავს იყო მშობელი, რას ნიშნავს ყავდეს შვილი და არ იღებდე გადაწყვეტილებას 15, 16 და 17 წლის ასაკში. პირდაპირ მიბმულია მაგალითად ბავშვთა ქორწინებასთან ეს თემაც, როდესაც აბსოლუტურად მომზადებელი მშობლობა სახეზე, თუმცა ამ ქვეყანაში ბევრ ნაწილთან მიმართებაში მაღალ ასაკშიც არის მთელი რიგი გამოწვევები, მაგრამ ცუდი არა დავიწყოთ უნდა ამაზე ფიქრი და ჩავთვალოთ, რომ დღეს არის ის დრო, როდესაც ვსვავთ ყველა შეკითხვას. ამას არ უნდა მოერიდოს არც მშობელი. აქ ჩვენ ყველას ღრმად გვწამს, რომ ყველა მშობელს უყვარს მისი შვილი. აქ არ არის კითხვა ისე დასმული, რომ შენ თუ ჯი კუთხეში აყენებ, შენ აპრიორი გძულს ან ასე შემდეგ. ესეც არ მინდა, რომ ესე გაიგოს ცხენელმა. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება გადავახალისოთ მეთოდები ბავშვების აღზრდის. ეხლა ცხენელმა მოიხმო ლიტერატურიდან კონკრეტული ფრაზა, მე უფრო მეტიც მახსენდება, დავით გურამიშვილს აქვს ესეთი ფრთიანი გამონათქვევები, რაც უფრო მტკივნეული არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ლიტერატურასაც. მაგალითისთვის, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ წკეპლის გამოყენებით შეიძლება კარგ მიზანს მივახციოთ და მაგალითად ბავშვთან მიმართებაში კეთილი და ბოროტი კარგი და ცუდი განვასხვაოთ, აპრიორი შეცდომა ბავშვთან მიმართებაში, კერა ზოგადად ადამიანთან მიმართებაში კარგი და ცუდი უკვე არასწორად დასმული საკითხია და მით უმეტეს არ არსებობს მტკივნეული მეთოდი, რომელიც მიზანს გაამართლებს, ნუ გარდა სამედიცინო ჩარევისა, მაგრამ იქაც უკვე ტკივილის შემცირება მთავარ პრიორიტეტად იქნა აღიარებული. აქედან გამომდინარე, გაუბედოთ და გადავხედოთ კლასიკოსებს, ვთქვათ, რომ ეს არ არის სწორი და მათ რომ ამ სამყაროში ეცხოვრათ, ასე არ დაწერდნენ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად მოაზროვნე ხალხი იყო. მაგრამ მოდით გადავხედოთ, არ გაგვიჭირდეს ამის აღიარება. მეორე შემთხვევა, სკოლები, ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი.
უცებ უნდა აღნიშნოთ, რომ შობლების გარდა, ოჯახების გარდა ბავშვებს ემუქრებათ ასეთ ფიზიკური დასჯა სხვაგანაც, იგივე ცეკვის გაკვეთილებზე, მუსიკის გაკვეთილებზე, საბავშვო ბაღებშიც ძალიან ხშირად, უბრალოდ საბავშვო ბაღი არის ეს ის სივრცე, სადაც ნაკლებად შესაძლებელია, რომ მშობლამდე მოვიდეს ეს ინფორმაცია. ბავშვებსაც რაღაცნაირი ფორმით მოაქვს, ზოგჯერ არ უჯერებენ და ასე შემდეგ. თუმცა იყო ფაქტი ჩემს გარშემო, როდესაც კარადაში ჩაკეტეს 4 წლის ბიჭი იმის გამო, რომ რაღაც თანატოლს წაეჭუბა თუ რაღაც ამდაგვარი და როდესაც სახლში მოყვა ეს ისტორია, მშობლებმა არ დაუჯერეს, მაგრამ შემდეგ უკვე რაღაცნაირად იმეორებდა და იმეორებდა და როდესაც უკვე მოიძიეს ეს ინფორმაცია, აღმოჩნდა მართალი, რომ ბავშვი იყო ჩაკეტილი კარადაში. ყოველ შემთხვევაში ეს არის პრობლემა, რომელიც ბავშვებს ემუქრებათ ასევე ყველგან, ოჯახის გარდა შესაძლებელია, რომ დაემუქროთ ყველგან. აი ამ დროს რა მექანიზმები შეიძლება ამ ყველაფერს დაუპირისპიროთ და მაიას მინდა ვკითხო, რამდენად ორმაგად, სამმაგად უფრო მძიმეა შემდეგ უკვე ბავშვისთვის გადასახარშად ეს ყველაფერი? ანა,
დიახ, ანუ მთავარი ფორმალურ ინფორმაციასაც ფორმალურ გარემოში, როგორც არის მაგალითად განათლება, განათლების სისტემა და სკოლამდელი აღზრდის ადგილები, სადაც არის არსებითად მნიშვნელოვანია და აბსოლუტურად სწორად იყო კიდევ ერთი საკითხი დასმული მსმენელის მხრიდან: ვინ ურთიერთობს ბავშვთან ასეთ ფორმალურ გარემოში? არიან თუ არა კვალიფიციური ადამიანები და იციან თუ არა მინიმუმ თემატურად თუ აქვთ გავლილი ის, რაზეც მაია საუბრობდა. ეს ვალდებულება, ეს პროფესიონალიზმის ნაწილია, მაგრამ მოდი შევხედოთ, ითხოვს ამ ნაწილს, მოთხოვნა არის ამაზე, ვინ უნდა გააჩინოს მოთხოვნა? ამ შემთხვევაში მოთხოვნა უნდა გააჩინოს სახელმწიფო, რომელსაც ხდება დაქირავება ადამიანების. მაგრამ ამას მიუყვართ იმ პრობლემამდე, რომელსაც მაგალითად აღზრდელს ბაღში აქვს 100 ლარი ხელფასი. ანუ რომ შევაჯამო ეს ნაწილი, რას ნიშნავს? სახელმწიფო ქირაობს დღეს არაპროფესიონალებს, სახელმწიფომ იცის, რომ ეს არაპროფესიონალი იძალადებს, მაგრამ სახელმწიფო ამ ძალადობაში ფულს იხდის.
ცოტა ფულს
იხდის. ესეა.
იაფად ქირავს.
ეს არის მარტივი ლოგიკა, რომელიც უნდა გაიაზრონ მაქსიმალურად სწრაფად. შეუძლებელია ბავშვის აღზრდის და განათლების პროცესში იყვნენ ჩართულები არაპროფესიონალები, მაგრამ როდის არიან ჩართულები არაპროფესიონალები? როდესაც შესაბამისი პირობები არ არსებობს იმ კონკრეტულ ადგილას. ქვეყანა, სადაც განათლების სისტემაზე ყველაზე ცოტა იხარჯება ფული, არ მაქვს საუბარი საერთოდ სკოლამდელ აღზრდაზე, იქ კატასტროფაა. შეუძლებელია ამ გარემოს ძალადობისგან დაცული გარემო უწოდო.
ანა, აი ანუ სახელმწიფო რო დაიქირავოს, ვთქვათ, პროფესიონალები, უფრო ძვირი დაუჭდება. ცოტა ფულს იხდის არაპროფესიონალებს.
მაგრამ იცის, რომ არაპროფესიონალია და ეს მისი როგორც სისტემის შემქმნელის დანაშაულია.
და პასუხისმგებლობა არის სახელმწიფოს.
რა თქმა უნდა, სხვას ვერავის ვერ გადავაბარებ.
მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, უშუალოდ აი ვთქვათ, ფსიქოლოგიურ ასპექტში ამ შემთხვევაში.
იახ, მე ისევ დაუბრუნდები ქალბატონის შეკითხვას, რომელიც რა გავაკეთოთო, გვეკითხებოდა. პირველ რიგში ალბათ რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბავშვების მოსმენა. და ბავშვების მოსმენა პარიტეტულად. ჩვენ არ უსმენთ ბავშვებს, ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს თემათ და ძალიან გავრცელებული ფრაზა, მე არ მაინტერესებს შე რას ფიქრობ, გააკეთებ. აი ეს უკვე არის ძალადობა ბავშვზე და ბავშვის უფლებების კონვენციაშიც კი წერია, რომ ბავშვს უნდა მოусმინოთ. და ნუ გვეგონება, რომ ეს არის მარტივი საქმე და ნუ გვეგონება, რომ ეს არ არის გასაკეთ. პროტესტი აქვს ხოლმე, რაც ვეუბნებ. ვის მოусმინო გამოცდილება? აუცილებლად უნდა მოусმინოთ. მის ემოციებს, მის მოსაზრებებს, სხვანაირად ბავშვთან კომუნიკაცია ვერ აიგება. მიდი ხარ ძალადობაზე, იმიტომ რომ არ გესმის რა უნდა ამ ბავშვს. ეს არის ძალიან არსებითი. აი რაც თქვა კი ანამ ის რო აი ამ სტერეოტიპებს უნდა გადავხედოთ. აი წარმოიდგინეთ მარტივი მაგალით, როდესაც ბავშვი დაშჯი და მე რე უბნები რომ კარგი ცხენი მათრაკს არ დაირტყავს. რას ეუბნები ამ
ბავშვს?
შენ ხარ ცუდი და შენი ბრალია რომ მე შენზე ვძალადობ. უნდა გავიაზროთ რომ როდესაც ჩვენ ბავშვზე ძალადობთ, ეს არ არის ბავშვის ბრალი. არ შეიძლება, ეს არის მოძალადის პასუხისგებლობა. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა და როდესაც გამომიყვანა წყობილებიდან და ამიტომ გავაკეთე, აი ამ ასე ვთქვათ ხედვიდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ. და რაც თავარია, მე ფიქრობ, რომ ალბათ ვერ ექნება ყოველას ის ცოდნა, რაც ყველა ფსიქოლოგი ვერ იქნება, მაგრამ ელემენტარულად აი ამაზეც უნდა იფიქროს ალბათ სახელმწიფომ და ზოგადად საზოგადოებამ, რომ გაიზარდოს მშობელთა განათლება, ხო? და გაიზარდოს პედაგოგთა, თქვა კიდეც ანა მამის შესახებ, განათლება ამ თვალსაზრისით, რომ მან იცოდეს რა უნდა თინეიჯერს. თინეიჯერთა როცა შედიხარ გაკვეთილზე, სულ სხვა
სპეციფიკურად უნდა კონდეს ცოდნა.
პირველ კლასეთა სულ სხვა გამოწვევა გაქვს და უნდა იცოდე და რა თქმა უნდა, ყველაზე თავი რაც არ უნდა იყოს მტრულად განწყობილი, იმიტომ რომ ის შენ სირთულეებს გიქმნის.
ფაქტია, რომ ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ზრდასრული ადამიანები ადამიანებს ბავშვებთან გაზდით ის, რაც არ გაუვიდოდათ თქვათ მეორე ზრდასრულ ადამიანთან და ყოველთვის, როდესაც ხედავ ხოლმე, რომ უფროსი ჩაგრავს პატარას, აი ყოველთვის ეს წარმომიდგება ხოლმე, რომ აი ამ უფროსმა რომ წარმოიდგინოს, რომ ეს ბავშვი არის თავის ტოლი. ასე ხომ არ მოექცეოდა. არავითარ შემთხვევაში არ მოექცეოდა.
ეს უკვე ჩაგვრის ნაწილია.
ძალაუფლების ბოროტად გამოწევა.
კი, ეს არის ჩაგვრის ნაწილი, ეს ამძიმებს მოცემულობას, მაგრამ როგორც მაია თქვა, ამისგან დაცული არავინ არ ავართ, გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად, სადაც მეტი შანსია, ადამიანი იქითკენ მიდის და თავის დემონსტრირებას აკეთებს საკმაოდ არა ადამიანური მოქმედებებით. ამისგან ეხა აი ვიღაცები არ არსებობენ, რომლებიც ამას კეთებენ ხოლმე, ჩვენც ვაკეთებთ და საკუთარი თავის დატესტვაც არის ხოლმე ძალიან კარგი მთელ რიგ გარემოებში, ცხოველთან მიმართებაში, წერთან მიმართებაში. ანუ ეს კი არა ამ თავარი პირობითად რომ ვიღაცას ვატკინეთ, ეს თავარია იფიქრო რომ შენ რა ჩაიდინე, ანუ შენ განარჩიე ადამიანები ერთმანეთისგან, მიხვედი და დაჩაგრე სუსტი. ეს იმდენად დრამატულია რომ ამაზე ფიქრი უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ მართლა დავკარგავთ ყოველგვარ ადამიანის სახეს თუ ამის კონტროლს არ დავიწყებთ. ეგ ძალიან წვავე საკითხია და მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანს აქვს იმის რესურსი რომ მინიმუმ დაუსვას თავს ესეთი შეკითხვა და მისი ქცევა შეიცვლება, განსაკუთრებით შობლებს რომლებსაც აპრიორი უპირობოდ უყვართ მათი შვილები. ეს ხო რადიკალურად სხვა ვითარებაა, ეს საბედნიერო სხვა ვითარებაა, ყველგან არსებობს ეს ურთიერთობა და მათ უფრო მეტი პერსპექტივა აქვთ იყვნენ ყველაზე საუკეთესო ადამიანები პატარებთან მიმართებაში. მინდა რომ კანონმდებლობაზე მოკლედ, თქვა ძალიან ვიცი რომ ბევრი დრო არა გვაქვს, კანონმდებლობამ რა უნდა ქნას? ვითარება ძალიან დრამატულია იმ გაგებით რომ ეს ინტერნალიზებულია, ეს ქცევა რუტინად ქცეულია, ხალხი ამ მეთოდით ზრდის და ამას ასულდგმულებს ბევრი რამ, მათ შორის არ შემიძლია რომ არ თქვა რელიგიური ინსტიტუტების როლი. მე მახსოვს ბავშვობაში, ყველას ჩვენი რაღაც გვახსოვს და მეც მახსოვს ესეთი რამ, ნოდარ დუმბაძის ერთ-ერთი ლიტერატურის ესე ვთქვათ სასამართლო ინსცენირება გავაკეთეთ ბავშვებმა, როდესაც ესწრებოდა სამღვდელოების წარმომადგენელი და იქ იყო საუბარი ჰელადოსი თუ არსები ხო, ნოდარ დუმბაძის არ შემეშალოს, სადაც იყო ბავშვთან მოპყრის მომენტი და იყო ეს გაკრიტიკებული ბავშვების მხრიდან რომ ეს არის უფლების დარღვა და მე მახსოვს ერთ-ერთი სამღვდელოების წარმომადგენლის უკუკავშირი რომელიც მაყურებლის რიგებში იყო, რომელმაც გაგვაკრიტიკა და გვითხრა რომ ზუსტად ის მოიხსენია რომ წკეპლის შემორტყმა არის აღზრდის მეთოდი და ამაში არაფერი არ არის საქილიკო, ეს თუ ისე მძიმე და დაშჯა. აი მათაც მიუმართავ ახლა იმედი მაქვს რომ ისინიც გვისმენენ რომ იმათაც უყვართ ადამიანები იმათაც უყვართ საკუთარი შვილები და ჩვენთან ჩვენს მსგავსად მათაც უნდა გადახედონ ღირებულებებს. აქ რელიგია არაფერ შუაში არა, აქ არის სოციალური როლები აღებული და სოციალური რაღაც მაგალითები, რომელიც უკრიტიკოდ ვიღებთ ხოლმე ამ მაგალითებს. და ყველაზე საშინელი ისაა, რომ როცა ადამიანს შენს მიმართ აქვს დიდი რწმენა, შენ შეიძლება იყო რელიგიური ინსტიტუციის წარმომადგენელი, რწმენა შენთან განსხვავებული აქვს ადამიანს. მშობელი თუ ხარ, უპირობოდ გენდობა. ძალიან ადვილია შენი ძალადო და ამ დროს ამ ადამიანებმა განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნონ და საკუთარი თავი აკონტროლონ ყველა სიტყვაში და ყველა მოქმედებაში. იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ვერ ხედავთ ბავშვს ხილულად, სახეზე არ აწერია, თუმცა ძალიან კარგად აწერია ბრაზი, დააკვირდით, როცა მაშინ კოცნი, როცა მას არ უნდა, სახეზე ეწერება პასუხი მის ინტიმურ სივრცეში, როცა იჭრები, მას აქვს ყველაზე დიდ დისკომფორტი, ნუ წამორთმაზე აღარა ლაპარაკი.
და პატივი უნდა ეცეთ მისამ ემოციებს.
მაგრამ დიახ და მაგრამ ესე ხილულად მაინც არ ჩანს, რომ აი ღირსება შეილახა და ის არ დემონსტრირება არ ხდება.
მაგრამ წარმოვიდგინოთ ზრდასრული ადამიანი ბავშვის ნაცვლად, რომელსაც ძალით კოცნი.
რაღაც
არის უკვე
რაღაც მაგალითებში უნდა ჩავანაცვლოთ. მიხვდეთ როგორ სტკივა სულიერად პირველ რიგში და წლები გავა და ეს ბავშვი მათ მაინც ეტყვით პასუხს. მაგრამ მე ძალიან გვიანი იქნება.
ეს ფრაზას ვიტყვი თუ შეიძლება, რაზე ვიფიქრო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ რამეს ვაკეთებთ ბავშვის მიმართ, ვიფიქროთ, რასაც ვაკეთებთ საკუთარი ბედნიერებისათვის და სიმშვიდისთვის, თუ ბავშვის ბედნიერებისა და დაცულობისთვის. ძალიან ხშირად ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმას, რასაც ვაკეთებთ საკუთარი ბედნიერებისთვის. აი ამაზე ფიქრი მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ ერთ-ერთი პასუხია იმ ქალბატონის შეკითხვაზე.
და თუ საკუთარი ბედნიერებისთვის აკეთებენ, იმაზეც უნდა დაფიქრდნენ მაშინ, რომ აი თქვა ზალადობა შეიძლება წინ დახვდეთ.
ხო, რა
ზალადობა ხო შობს ზალადობას.
რა თქმა უნდა და ყოველთვის ჩვენი ბედნიერება არ უდრის ბავშვის ბედნიერებას, ეს უნდა გავაცნობიერო და თუ პრაგმატულად შევხედავთ.
მაგრამ თუ ეგოდან გამოდიან, ეს მაინც იფიქროთ მეთქი.
თუ პრაგმატულად შევხედავთ, ჩემთვის ძალიან საპატივცემლო ქალბატონის ფრაზას გავიმეორებ ჩემი უცხოელი კოლეგს, რომელიც ამბობს, რომ გვახსოვდეს ადამიანებო, რომ აი ეს ბავშვები არიან ის ბავშვები, რომლებაც ჩვენ პენსიები უნდა გადაგვიხადონ, როდესაც გაიზრდებიან. ეს რო პრაგმატულად
ჩვენ დავალიფიქცია გვაქვს წინა გამოცდილების.
აწი მაინც გამოსწორდეს, ხო? ისე თუ გადავხედათ საერთო სიტუაციას, ჩვენ UNICEF-ის გაროს ბავშთა ფონდის გამოკვლევაზე ვლაპარაკობდით, იქ იკვეთება ასეთი ტენდენცია, რომ მოძალადეთა შორის, ანუ აი მოძალადეებს დავარქმევ პირობითად, ხო, მშობლებს შორის, ქალები აქტიურობენ უფრო მეტად.
ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი.
აი რატომ? მე ამას მაგალითად თითქოს იმას ვაბრალებ, რომ ბავშვებთან უფრო მეტი შეხება აქვს ქალებს, ქალის ვალათ ითვლება და ჭირთად ითვლება ბავშვის აღზრდა. მოდი, აი ჩამოვაყალიბოთ მაშინ.
ეს ერთი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ნაწილის სამოწევისთვის. იმიტომ რომ ხანდახან სტერეოტიპულად არასწორი დასკვნების გაკეთება ახერხებენ ადამიანები მაგალითისთვის. შეიძლება სტატისტიკურად ქალის, ანუ დედის შემთხვევა უფრო მეტად აღირიცხება, ანუ დასკვნა, რომ ქალები ზალადობენ
ვიდრე კაცები. 30%-ია ქალები, 17 კაცები, მაინც სიზუსტეში ვთქვა.
ამიტომ ესეც რომ სწორი გზავნილი გავიდეს, არცერთ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქალები, იმიტომ რომ ქალები არიან მოძალადეები არიან, ქალებიც ზალადობენ და კაცებიც ზალადობენ, ეს მარტივი მაგალითია, მაგრამ რა ხდება საქართველოში, ეს საქართველოს სტატისტიკა. დარწმუნებული ვარ, განსხვავებული სტატისტიკა იქნება სხვა ქვეყნებში, თუ ამას დავხედავთ. ანუ ეს პირდაპირ მიბმულია გენდერულ სტერეოტიპებთან და გენდერულ როლებთან. თქვენ პირველი უკვე ახსენეთ. ანუ ვინც ატარებს ბავშვთან მეტ დროს, ვინც არის ჩართული ბავშვის აღზრდაში და მის განათლებაში, ცხადია, მას მეტი შეცდომები მოსდის. იმიტომ რომ სხვები, რომელსაც ევალებათ, იყვნენ ჩართულები უბრალოდ,
მაგრამ არ არიან ჩართულები.
არიდებენ თავს ამ მოვალეობას. ეს ცხადია და თითად მამაკაცები არიან ხოლმე, რომელსაც პერიოდ და შემოიჭრებიან ხოლმე ამ დედაშვილის ურთიერთობაში, რომელიც რეალურად სამი
საჩევებს იძლევა ერთად, ხო?
და აი კორექტირებებს გააკეთებენ და გავლენ. თითქოს რაც ტექნიკური ეს ჩასწორებები ხდება ხოლმე. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის ძალადობა ქალების მიმართ. მაია უკეთ ახსნის ამას, როგორი პროექცია ხდება ამ დროს, როდესაც ქალი არის მძიმე ფორმის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, ოჯახის წევრების მხრიდან. მეუღლე იქნება თუ ოჯახის სხვა წევრი,
უკეთ ძალადობა ქალებზე.
ესეც ხდება. მისი ქმედებები გამოწვეულია ხშირ შემთხვევაში, მისი აი ემოციების ვერ მოთოკვა, ამ სწრაფი ეფექტური მეთოდების გამოყენება ვიღაცის გასაჩუმებლად, რომელიც ხმაურს იწვევს და მსხვერპლობა ხო პოზიცია, ჩვეულებრივი მდგომარეობა არა. მსხვერპლი ქალის სინდრომი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დიაგნოზების ჩამონათვალში შეიტანა. ეს მდგომარეობა, უმძიმესი მდგომარეობა, ფიზიოლოგიური და ფსიქიკური თვალსაზრისითაც. და ამ ადამიანს ეს ადამიანი კიდევ იძულებულია რომ ბავშვსაც მიხედოს და მან უთხოვენ მაღალ სტანდარტს. რა თქმა უნდა არ მართლდება, მე ამის თქმა არ მინდა. დედის მხრიდან ესეთი ქმედებები არ მართლდება არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც სისტემურ ხარვეზებზე ვლაპარაკობთ, შეუძლებელია ამის არ დაнахვა. მაშინ როდესაც ქალს დღეს საქართველოში სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, არ აქვს არც ერთი სახელმწიფო სერვისი, სადაც მივა და ითხოვს დახმარებას და მიიღებს. სერვისი არ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთავაზებული და ერთ-ერთი აი ქალბატონი მაია წარმოადგენს, რომელიც არის ლიმიტირებული რესურსი, ცხადია და მუდმივად გარე წყაროებზე და დაყრნობილი.
სახელმწიფოს მოთ კრიზისულ
ცენტრებს. სახელმწიფო არის უპასუხისმგებლო. იმ ოჯახებთან მიმართებაში, სადაც ძალადობას უფევს, სას ბავშვები იზრდებიან. და სახელმწიფო შედეგები ირიბად რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთან მიდის და ვინ არის დამნაშავე პირველი მოძალადე, მაგრამ მოძალადის გვერდით მოდი ვიტყვით სინიკურად იღიმის ის მთავრობა, რომელიც იმ მომენტში არის და მხარს უჭერს. აი ესაა მთავარი ამბავი. ქალები იმიტომ ჩანან, რომ შევაჯამოთ პირველი ისინი უვლიან ბავშვებს ამ ქვეყანაში, მეორე ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები და ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ძალადობის და რა თქმა უნდა ძალადობის მსხვერპლის ქცევა დიდწილად იცვლება, როდესაც მას არავინ ეხმარება, რომ გადახარშოს და თავი გადაირჩინოს და ამ დროს ბავშვებიც გადაარჩინოს ამ დისფუნქციური ურთიერთობების.
მოდი მაიას ვთხოვოთ ამ საკითხის, ვთქვათ, ამ საკითხის საუბარი, რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში თქვათ, ქალებზე განხორციელებული ძალადობა რამდენად გადადის ბავშვებს?
პირდაპირ გადადის, იმიტომ რომ სამყაროში ხდება მუდმივი როტაცია როლებისა, მოძალადე ამ სხვერპლი გადადის მოძალადის როლში და შემდეგ და გვაქვს აი ესეთი ციკლი, ასე ვთქვათ, აი მეტაფორულად ვიტყვი, წარმოიდგინეთ რომ სტრუქტურული ძალადობის შემთხვევაში მაგალითად მამაზე დირექტორმა ან უფროსმა იძალადა სამსახურში, ხო? მოდის მამა სახლში და საწაიღოს ეს თავისი ასე ვთქვათ დაგრობილი უარყოფითი ემოცია, პირველი განტევების ვაცი არის მეუღლე, ცოლზე წდება, ცოლს გადააქვს ეს შვილზე, შვილს გადააქვს თავის უფროს და ძმაზე ან ცხოველზე, ან მერე ეს ძალადობა გადის უკვე ოჯახის გარეთ და თავს ატყდება მის თანატოლს. ასე რომ მუდმივი როტაცია ხდება ამ როლებისა სამყაროში.
ამიტომ
ყველგან უნდა ვებრძოლოთ ძალადობას, ყველგან უნდა დავინახოთ ძალადობა სისტემაში, ეს იქნება ნებისმიერი ტიპის ინსტიტუცია.
ჯერ კიდევ როდის იმღერეს ამ პრობლემაზე.
ხო?
კაცი რომ გაღარიბდება ცოლს
და უშავს.
ეს ისე ნახევრად ხუმრობის ხადია, ანუ ეს პრობლემა ბევრი წელია არსებობს, არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში, სამწუხაროდ ჩვენ რო ვიყოთ გამონაკლისი კიდევ უფრო ადვილი იქნებოდა ამის მოვლა. გენდერული უთანასწორობა მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია, მაგრამ ჩვენთან ძვინვარებს, რომელიც ქალს კლავს და ბავშვ აზიანებს.
და ყველაზე უფრო მაია, როდესაც ადამიანი რჩება ამას დასწავლილ უმწეობას ეძახიან მუდამ სხვერპლის როლში, ის ყოველთვის იოლად ამოსაცნობი ხდება მოძალადისთვის და ის არის მუდმივად ჩართული აი ამ ძალადობრივ ციკლში და ჩვენ ხედავთ ქალს, რომელსაც ერთი მეუღლე ყავდა მოძალადე, თუ მეორე ქორწინებაში მიდის, ისიც მოძალადეა, იმიტომ ეს არის სხვერპლის ბუნება.
ვიზიდავ ხშირად გამიგია რომ ერთნაირებს ვიზი მოგიდავო
ძალიან პარადოქსულია და ხშირად უკვირთ რომ დღეს მოვიდა განცხადება დაწერა მეუღლეზე და ხვალ უკვე უკან გააქვს ეს ეს არის მსხვერპლის ბუნება პარადოქსულია
მსხვერპლის დანახვაზე ლაპარაკობდა მაია საზოგადოებაში სისტემაში ყველგან უნდა ამძალადობას დანახვაო და ჩვენ გვაქვს საპირისპირო სურათი თვალის დახუჭვის სინდრომი აქვს ჩვენ საზოგადოებას ყოველთვის გონიათ რომ ეს არის მხოლოდ მშობლების საქმე ბავშვი არის მშობლების საკუთრება და როგორც უნდა ისე მოექცევიან არავის საქმე არ არის სხვისი როგორ ექცევა დედა ან мама ბავშვს ეს არის საკმაოდ დიდი მწვავე პრობლემა რის გამოც ალბათ საზოგადოება ვერ მოუვარა ამ პრობლემას უშუალოდ ძალადობის ფიზიკური ძალადობის პრობლემას სწორედ ამის გამო რომ ყველა სხვის საქმე თვლის ამას ხო ამას რა უნდა დაუპირისპირდეთ აქაც ჩანს სახელმწიფოს როლი ხო
რა თქმა უნდა ზოგადად ამ სახელმწიფოს როლი ჩანს სახელმწიფოს ბრალეულობა ნაკლებია
სახელმწიფოს
მაღალია სახელმწიფოს ბრალეულობა ნაკლებია იმიტომ რომ ამ პრობლემას ჩვენ ხალხი ვქმნით მოდით ესე ვთქვათ მართლაც ვქმნით ეხა ქუჩაში რომ დისკომფორტი არ მინდა შევიქმნა როცა ვხედავ რომ ბავშვზე ძალადობენ ჩემი შექმნილია ეს პრობლემა თლიანობაში მაგრამ ხელისუფლება იმიტომ ავირჩიე რომ მე არ შემიძლია ამას მოუარო ისე ძლიერად როგორც თქვენ ხელისუფალს და შენზე გადმოვიტანე ჩემი პასუხისგებლობა რაღაც წილი.
სისტემურად შეუძლია
მას რა უნდა ქნას ამ დროს? ანუ როცა იცის ორი მიზეზ შეიძლება იყოს. პირველი რომ მაგალითად ოჯახის საქმეა, ბავშვის აღზრდა განათლება, თუმცა მე აქ ცოტა ეჭვსაც შევიტანდი. მე ვფიქრობ ბოლო წლებში რაღაც ყინული ლღობას იწყებს ამ ნაწილში ქალებთანაც და ბავშვებთანაც, იმიტომ რომ უამრავი აი მაგალითად თქვენი გადაცემები სხვა უამ მედიის როლია ძალიან დიდი, სადაც აი ეს ინფორმაცია მიდის ხალხთან და ხალხი კეთილშობილი ადამიანი და მას უბრალოდ ინფორმაცია არ აქვს ხოლმე და ამ დროს უხეშად იქცევა. ამიტომ ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ გალღვა ყინური იმასთან დაკავშირებით, რომ მე პროტესტი უნდა გამოხატო ბავშვთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომ ვერ გამოხატავ? ეს უკვე მეორე პრობლემასთან არის. გუშინ რა მოხდა? გუშინდელი ფაქტი ალბათ ყველამ ნახეთ. სოცმუშაკმა ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა სცადა და სოცმუშაკის ცემეს. თქვენ როგორ გონიათ ქუჩაში არ არის ესეთი რისკი რა თქმა უნდა უამრავ ბევრ ადამიანს უთქვა ჩემთვის რომ აი თავს ვერ ვიკავებდი ისე მინდოდა მისულიყავი და მე თქვა რომ არასწორად იქცევი მაგრამ ადამიანები ასევე იაზრებენ რომ ამ ქვეყანაში სადაც დაუსჯელობა არც თუ ისე კარგ ეტაპზეა სიცოცხლის ფასადზე შეიძლება დაუჯდეს ვიღაცის ესე ვთქვა გამოსარჩლება ამიტომ ზუსტად აქ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს უამრავი ქვეყანაა სადაც არსებობს ძალიან მორგებული ასე ვთქვათ პროგრამები მაგალითისთვის ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში მე შევამჩნია ადამიანი რომელმაც ჩაიარა დაინახა ქუჩაში მომშავე ბავშვი ამოიღო თავისი smart ტელეფონი რაღაც აპლიკაციაში შევიდა სურათი გადაღო გააგზავნა ჩაიდო ეს აპლიკაცია და გაუყვა გზას ანუ მე რა გააკეთა მოვიკითხე იმ ქვეყანაში რა გააკეთა ამ ადამიანს არსებობს ესეთი აპლიკაცია სადაც თქვენ შეგიძლია დაუყოვნებლივ მიაწოდოთ კონკრეტულ ორგანო ეს ინფორმაცია და ისინი წამებში მიულენ ადგილზე და
თქვენ
რა თქმა უნდა რა ხდება ჩვენთან ჩვენთან არაფერი არ ხდება ჩვენთან ხდება ის რომ მიხვალ ჩაერევი ამ კამათში შენი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ფასად და მე საპატრულო პოლიციამ შეიძლება აქეთ დაგდოთ ბრალი აქედან გამომდინარე რა უნდა გავაკეთოთ? პირველი, მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავიცოთ ბავშვები, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, იმიტომ რომ ეს გვევალება კიდეც სამართლებრივად. თქვათ ეს ადამიანობაზე არ არის და დაყრნობილი და მეორე, სახელმწიფო უნდა დაინახოს ეს საჭიროება და უნდა იმუშაოს
საკანონმდებლო დონეზეც უნდა იქნას
საკანონმდებლო და პროგრამულ დონეზე.
ათეულობით ქვეყანაში კანონით არის აკრძალული ფიზიკური დასჯა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში შვედეთმა გადადგა პირველად ეს ნაბიჯი და შემდეგ უკვე მიჰყვა მას ძალიან ბევრი ქვეყანა 50-მდე ქვეყანაზეა ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაციების სურვილია რომ ეს იყოს კონკრეტულად ასახული ჩვენს კანონმდებლობაში რომ ფიზიკური დასჯა აკრძალულია
დიახ,
საჭიროა ეს
ამბულოდ საჭიროა, იმიტომ რომ
ახან სხვანაირად ვერ რეგულირდება.
ბავშვები ვერ დაელოდებიან წლებს, რომელიც თავისით მოიტანს რაღაც ტიპის განვითარებას. აქ სხვა კატეგორიის მსხვერპლზეა საუბარი. ძალიან არა ადამიანურია ბავშვს უთხრა, რომ რაღაც თაობები შეეწირებიან ამ ტიპის პრაქტიკას და დადგება დრო, არ ვიცით როდის, რომ ხალხი მივა იმ კონდიციამდე, რომ აღარ იძალადებს, მიიღებს სწორ ინფორმაციას. ასე მოხდება, მაგრამ რასო უბნებ მოგვიანებით იმ თაობებს, რომლებსაც ამ ათეული წლების განმავლობაში ტანჯვის ფასად უწევს ისხოვროს საყვარელი ადამიანების მხრიდან. ეს უაღრესად მტკივნეული პროცესია. ამიტომ ცხადია მექანიზმი საკანონმდებლო მაშინ შემოდის, როდესაც უნდა დაჩქარდეს პროცესები და ეს ნამდვილად გჯერა, რომ იზრდება, როცა უნდა შემოვიდეს ეს საკანონმდებლო რეგულაცია. ნებისმიერი ხარისხის ძალადობა ბავშვთან დაკავშირებით. ნებისმიერი ხარისხის ხაზგასმით ვამბობ, უნდა იყოს დაშჯილი.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი მონიტორინგი გრძელდება და მონიტორინგის პროცესშიც ალბათ უკვე შედეგების, ვთქვათ, გამოქვეყნების შემდეგ ჩვენ გვექნება ალბათ საშუალება ისევ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, რასაც ქვია ბავშვის ფიზიკური აღზრდა, დასჯა უკაცრავად აღზრდის პროცესში, რასაც აღზრდის ნაწილად მიიჩნევენ მშობლები და ეს არის სტარი წარმოდგენა ძალიან. მაია ცირამუამაც ფსიქოლოგმა გარკვევით ახსნა, რომ ეს სავალალო შედეგებს იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვის ფიზიკური დასჯა მშობლები და პედაგოგები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა.